E pikrish nga varezat e Veranës në Rom, ku kremtoj meshen duke filluar nga ora 16, ati shejt përvjoj profilin e shenjtorve, jo vetëm të atyre që ndërohen elter, në nënvizoj duke pasur parasysht përsekutuarit për cilët folin Angelin e Tenzot, por dhe të shumë burrave e grave. Emrat e tyre ndoshta nuk do të shqiptohen kur në liturgjin toksore të kishës, por janë të shkruar në librin e jetës, pran Zotit. Papa Francesco shkoi në Tovareza monumentale 20 vjet pas vizitës fundit një pape, të lumit John Paul II.
E në këtë vend të mbrujtur me histori, Papa Francesco shpjegoi sot me tri pika si që ka bërë zakon tashmë, çdo të thotë je shenjt. Ata që janë ndarë nga kjo jetë para nesh, thaj, janë qill pranë Zotit, e jo për meritat e tyre.
E proclamano che sono stati salvati no per le sue opere.
Ata shpallin se nuk u shëlbuan për veprat e tyre, megjithse kanë bërë vepra të mira, por u shëlbuan nga Zoti. Shëlbimi i takon vetëm Zotit, është ai që na shpëton, ai që na merr përdorë në fund jetës sonë si një atë i mirë, e na çon në qiell, ku janë para arsit tan. Është gjaku i Krishtit që na ka shfaqsuar, na ka hapur dyert e qiellit.
E duke vazhduar komentin e leximeve liturgjike të sotme, Papa Francesco e përqendroi vëmendjen e të pranishmëve tek biri i Zotit. Ai është shpresa jonë, tha. Ne të gjithë mbajmë shpresën në gjakun e Krishtit, derdhur edhe për ne në mënyrë që kur shkojmë tek ati qillor, të jemi të denjë për ta parë ashtu siç është Zoti në të vërtetë.
Oggi, proprio nel giorno dei santi e
sot, pikrish në ditën e shenjtorëve e paraditës së të shumëve, është nevojshme të mendojmë pak për shpresën. Për atë shpresë që na shoqëron në jetë, të krishterët e parë përshkruanin shpresën si spirancë, si kur jeta ishte një spirancë ankuruar në bregun e përtejmë, e të gjithë ne, duke shkuar atje, duke mbajtur në duar litarin. Është imazh i bukur kjo shpresa, ta kemi zemrën të ankuruar, aty ku ndodhen të afërmit tan, ku janë paraardhësit, ku janë shenjtorët, ku është Jezusi, ku është Zoti.
E kjo shpresë nuk zhgënjen, vazhdoi Papa, ajo është si tharmi që fryen bukën, kështu e zgjeron edhe shpirtin ton pavarësisht nga qasjet e vështira të jetës. Shpresa në Jezu Krishtin na bën të ecim më lehtë, më shpejt, na e pastron zemrën.
In questo pre-tramonto d'oggi ognuno di noi.
Në këtë qas para përëndimit të diellit, se cili prej nesh mendon për përëndimin e jetës. Si do t'jetë përëndimi im, imi, yti, yti i ati tjetrit? A e shoh me shpres, a e shoh me gëzimin që madhuron Zoti. Kjo është sjedhje e krishter, e kjo në e pache. Sot është ditë gëzimi, një gëzimi të qetë, të pachët. Të mendojmë për sa e sa vlezër e motra që na paraprin në këtë ullë. Të mënojmë për përëndimin ton kur të vi, të mënojmë dhe për zemrën ton e ta pyesim veten, ku është ankuruar zemra ime, e nëse nuk e kam hedhur mirë spirancën, ta ankurojmë atje, në të brek të përtejmë, duke ditur se shpresa nuk zhgënjen, sepse Zoti Jezus nuk zhgënjen.